Has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីនាវានេសាទចិនចំនួន30គ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រអាមេរិកខាងត្បូងនាំឲ្យមានកង្វល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបង្ហាញថាគេឈ្មោះអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននាយកដី Trump ហើយអ្វីចិនស្រាប់តែចង់ពិភាក្សាក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនតើចំនួនទៅលើកម្មវិធី TikTok ជាប្រធានអ្វីសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងនាវានេសាទត្រីច្រើនជាងមុនទៅធ្វើការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រនៃទ្វីបនេះដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ត្រីប្រភេទខ្លះនិងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារសកលនិងអេកូឡូស៊ីសមុទ្រលោកឈឹមសូមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអេក្វាដ័របានបញ្ជាក់ថានាវានេសាទត្រីចិនប្រមាណ300គ្រឿងបានចាក់ចេញពីប្រជុំកោះ Galapagos ហើយកាលពីចុងខែកញ្ញាហើយឥឡូវនេះកំពុងនេសាទត្រីក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសប៉េរូលោកឧត្តមនាវី Daniel Guinness មេបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃកងទ័ពជើងទឹកអេក្វាដ័របាននិយាយកាលពីចុងខែកញ្ញាថានៅពេលនេះកាតាចិនទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដាច់មុខនៃប្រទេសប៉េរូលោកបាននិយាយបន្ថែមថានាវានេសាទត្រីចិននៅឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗលោក Guinness បាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាជាមួយនាវានេសាទត្រីច្រើនបែបនេះយើងមានការប្រតិបត្តិថាត្រីប្រភេទខ្លះនឹងមានចំនួនចុះថយពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពកុសលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការនេសាទមិនបានគ្រាន់តែគម្រាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសមានឆ្នេរសមុទ្រទាំងនេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខអាហារសកលនិងអេកូឡូស៊ីសមុទ្រផងដែរនេះមានសត្រីជាច្រើនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននាំឲ្យមានកង្វល់ពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងកាលពីប្រមាណខែមុននេះកាលពីខែមិថុនានាវានេសាទត្រីចិនប្រមាណ340គ្រឿងបានបើកចូលដែនសមុទ្រប្រទេសអេក្វាដ័របណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាអំពីលទ្ធភាពនៃការគម្រាមកំហែងដល់ប្រជុំកោះ Galapagos ដែលជាកន្លែងគេដំណើរពិភពលោកមួយនៃអង្គការ UNESCO និងជាកន្លែងរស់នៅរបស់សត្វច្រើនប្រភេទបើតាមរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានថានាវានេសាទត្រីចិនទាំងនេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបិទប្រព័ន្ធសម្គាល់អត្តសញ្ញាណស្វ័យប្រវត្តិផ្អែកលើផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយបានបើកចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃប្រទេសអេក្វាដ័រក៏ប៉ុន្តែលោកឧត្តមនាវីហ្គីនេសនៃប្រទេសអេក្វាដ័របាននិយាយថាលើកនេះគ្មាននាវានេសាទត្រីចិនបានចូលក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសអេក្វាដ័រនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតប្រជុំកោះ Galapagos សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសប៉េរូនិងប្រទេសអេក្វាដ័រពឹងពាក់ខ្លាំងលើអាហារសមុទ្របើតាមស្ថិតិធនាគារពិភពលោកថាក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសទាំងពីរនេះនេសាទត្រីបាន4.5 លានតោនគឺប្រហែលនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែស្មើតែប្រមាណ 25% នៃអ្វីដែលចិនបាននេសាទក្នុងឆ្នាំដូចគ្នានេះប្រទេសទាំងពីរនេះនិយាយថាកងនាវានេសាទត្រីចិនធំៗគំរាមកំហែងសន្តិសុខ ប្រភពអាហារពួកគេប្រទេសចិនត្រូវការម្ហូបសមុទ្រច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រជាជាតិចិនបរិភោគត្រីចំនួន 1/3 នៃការបរិភោគត្រីទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកហើយមានអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំចំនួន 6% ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានាវាចិនច្រើនទើបបានធ្វើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍និងដោយគ្មានប័ណ្ណបញ្ញត្តិហៅ IUU ដែលគម្រាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខម្ហូបអាហារសកលថែមទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដោតទៅលើការនិសាទរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសន្តិកថារបស់លោកត្រីកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានចាក់ចោលផ្លាស្ទិកនិងសំរាមរាប់លានតោនក្នុងមហាសមុទ្រហើយបាននិសាទហួសកម្រិតក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសឯទៀតឯទៀតថែមទៀតផងលោករ៉ាស៊ីតស៊ូម៉ៃឡាជានាយកនៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចនិសាទនៅឯវិទ្យាស្ថានមហាសមុទ្រនិងនិសាទនៃសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាដោយសារត្រីក្នុងសមុទ្រនៅជិតប្រទេសចិនជិតអស់ហើយទើបចិនត្រូវទៅនិសាទនៅកន្លែងឯទៀតវិញលោករ៉ាស៊ីតស៊ូម៉ៃឡាបានថ្លែងថាការជួញចិត្តបរិភោគត្រីចាននៅក្នុងប្រទេសចិនជាហេតុផលខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យចិនធ្វើការនិសាទត្រីដោយខុសច្បាប់មិនរីកានិងដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិហើយកាត់ថា IUU នោះប្រទេសចិនក៏គ្មានគោលនយោបាយនិសាទត្រីខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹង IUU ទេហើយថែមទាំងមានការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដូចជាប្រាក់សម្រាប់ទិញប្រេងឥន្ធនៈជាដើមវិទ្យាស្ថានខាងការអភិវឌ្ឍនៅឯប្រទេសក្រៅហៅកាត់ថា ODI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Londres បានកាត់ត្រានាវានិសាទចិនជិត 17,000 គ្រឿងដែលជាចំនួនច្រើនលើសលប់មិនអាចធ្វើឲ្យវិទ្យាស្ថាននេះខ្លំមើលនាវាទាំងនេះនៅក្នុងពិភពលោកបានឡើយលោកសៃតាប៊ីថាម៉ាឡូរីជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយកម្ពុជានិងបរិស្ថាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Washington លោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានការពិបាកក្នុងការខ្លំមើលលំហសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ពួកគេដែរលោកស្រីតាប៊ីថាម៉ាឡូរីបានថ្លែងថាចិនទៅនិសាទត្រីនៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានសមត្ថភាពមាំមួនដើម្បីខ្លំមើលលំហសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ពួកគេនាវានៃកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិងប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់កងនាវាល្បាតទាំងនោះមានសហយច្រើនសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងនោះលោក Jim Rich ជាសមាជិកប្រតិភិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Idaho និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ប្រតិភិសភាកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកញ្ញាលោកបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនឲ្យកែលម្អរបៀបនៃសត្វត្រីរបស់ផងខ្លួនលោក Jim Rich បាននិយាយថាការនិសាទត្រីយ៉ាងកខ្វក់នឹងខុសច្បាប់ដោយប្រទេសចិនរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីនៃពួកប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដែលនៅជាប់នឹងសមុទ្រដោយបង្កើនការខ្វល់ខ្វាយខាងសន្តិសុខក្នុងរយៈពេលយូរប្រទេសចិនបានសន្យាអំពីគោលនយោបាយគ្មានការអត់អន់ដល់ការនិសាទខុសច្បាប់ហើយបានស្នើឲ្យមានបំរាមនិសាទបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ជិតប្រចាំកោះ Galapagos បើតាមក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជលផលនៃប្រទេសចិនថាបំរាមបណ្ដោះអាសន្ននេះហាមប្រាមកងនាវានិសាទចិនទាំងអស់មិនឲ្យនិសាទត្រីក្នុងសមុទ្រជ្រៅក្នុងប៉ែកនិរតីនៃមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេល3ខែដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លទ្ធផលស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាមេរិកមួយបង្ហាញថាគេឈ្មោះរបស់អាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
គេឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកត្រូវបានថយចុះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016មកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូដែលមានប្រកាសគណៈបកតាមការស្ទង់មតិមួយដែលមានប្រទេសចំនួន13ចូលរួមនោះហើយដែលបានធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាមេរិកព្យូបានរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លើយតបក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចំនួនតែ 41% ប៉ុណ្ណោះដែលមានទស្សនៈគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាចំនួនភាគរយគាំទ្រដ៏តិចតួចបើប្រៀបធៀបជាមួយការស្ទង់មតិមុនៗនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូរបស់អាមេរិកនេះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិញមានពលរដ្ឋបារាំងប្រមាណតែ 31% ប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លើយគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំនួននេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2003ដែរដែលកាលនោះប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាជុំវិញសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលនោះនេះបើយោងទៅលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូការស្ទង់មតិនោះក៏បានរកឃើញផងដែរថាការចោះខ្សោយនៃគេឈ្មោះអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធអាមេរិករបស់អាមេរិកនិងដៃគូនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ខ្លួនទាក់ទងវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេសចំនួនតែ 15% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមក្នុងការសិទ្ធិទងមតិនេះបានឆ្លើយគាំទ្រនឹងផ្ដល់បន្ទូលល្អដល់ចំណាត់ការជុំវិញរឿងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះប្រទេសភាគច្រើននិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការងារបានល្អប្រសើរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនេះស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសចេញបានផ្ដល់បន្ទូលវិជ្ជមានដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់គេក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះទោះបីជាមានប្រទេសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលជឿជាក់ថាប្រទេសចិនបានធ្វើការងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះប្រទេសចិននៅតែទទួលបានពិន្ទុប្រសើរជាងប្រទេសអាមេរិកការបំពេញការងាររបស់លោកត្រាំនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016មកនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិនោះប្រទេសបែលហ្សិកបានវាយតម្លៃលោកត្រាំក្នុងន័យអវិជ្ជមានខ្លាំងដោយមានសម្ដែងតែ 9% ប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់ចំណុចទុកចិត្តថាលោកត្រាំនឹងធ្វើអ្វីដែលជាការត្រូវនៅពេលសម្រាប់កិច្ចការពិភពលោកនោះផ្ទុយទៅវិញប្រទេសជប៉ុនបានវាយតម្លៃលោកត្រាំក្នុងបន្ទុកពូបំផុតដោយមួយភាគ4នៃអ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរបានបង្ហាញពីចំនួនទុកចិត្តទៅលើលោកត្រាំឥរិយាបថរបស់ប្រទេសលើពិភពលោកចំពោះលោកត្រាំតែតែមានលក្ខណៈទាបជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចនេះបើតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការជជែកច្រើនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអឺរ៉ុបដែលមានទស្សនៈប្រកាន់គណៈបក្សស្ដាំនិយមទោះជាដូចនេះក្តីទំនុកចិត្តដែលគេមានចំពោះលោកត្រាំក៏នៅតែមានលក្ខណៈទាបនៅឡើយក្នុងចំណោមក្រុមទាំងអស់នេះបើយោងទៅលើការរកឃើញនៃការស្ទង់មតិនោះមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូក៏សម្គាល់ឃើញថាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបក្ស Vox ក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញចំនួន 45% មានភាពជឿជាក់លើសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់លោកត្រាំក្នុងការចាត់ចែងបញ្ហាពិភពលោកដែលចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាង 7% នៃចំនួនពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញទូទៅដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបក្ស Vox នោះលោកត្រាំមានចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយគេបើប្រៀបធៀបជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកចំនួន6នាក់នៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 83% និយាយថាពួកគេមិនទុកចិត្តដែលថាលោកត្រាំនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អតាក់ទងនឹងកិច្ចការពិភពលោកនោះដែលចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលមានការមិនទុកចិត្តចំនួន 78% ហើយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនមានការមិនទុកចិត្តលោកប្រមាណ 73% សេតាវីមានមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំនៅតែប្រកាន់ជំហរថាលោកធ្វើការងារបានល្អក្នុងការទប់ទល់នឹងវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ទោះបីជាលោកអះអាងយ៉ាងនេះក្តីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតជាប្រទេសនាំមុខគេដែលមានអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងសេតាវីមានកាលពីខែមុនលោកត្រាំបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលដែលអ្នកមើលការងារដែលយើងបានធ្វើហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃគឺយើងធ្វើការងារបានល្អណាស់លោកត្រាំក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដោយសារវីរុសកូវីដ-19នោះទេបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនោះលោកត្រាំបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាយើងធ្វើការងារនេះបានល្អហើយលើពីនេះទៅទៀតបើអ្នកមើលទៅលើតួលេខវិញគឺថាយើងទទួលរងការប៉ះពាល់តិចជាងប្រទេសដទៃក ្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅពេលថ្មីៗនេះជាមួយគេហទំព័រព័ត៌មាន Axios លោកត្រាំលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការងារបានល្អហើយអស្ចារ្យក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនេះលទ្ធផលរកឃើញតាមរយៈការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew គឺផ្អែកទៅលើអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 13,273 នាក់ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលរវាងពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហាអ្នកឆ្លើយតបទាំងនោះរួមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី Belgium កាណាដាដាណឺម៉ាកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនហូឡង់កូរ៉េខាងត្បូងអេស្ប៉ាញស៊ុយអែតនិងប្រទេសអង់គ្លេសចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលក្នុងការស្ទង់មតិនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយមួយដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនប្រសិនបើក្រុមប្រតិបត្តិនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីការជជែកតស៊ូមតិអររយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះក្រុមប្រតិបត្តិនេះក៏នឹងអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ដែនទឹកនោះផងដែរលោក Ross Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាចិនមានបំណងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការសាររើកិច្ចពិភាក្សាអំពីក្រុមប្រតិបត្តិនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ដែលក្រុមប្រតិបត្តិនេះនឹងជួយបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យនានានៅតំបន់ដែនសមុទ្រដ៏កកកុញនិងដែលមានចំនួនមួយនេះបណ្ដាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាកាលពីខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជំរុញការបន្តកិច្ចពិភាក្សាឡើងវិញរវាងប្លុកអាស៊ាននិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រតិបត្តិនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបណ្ដាញព័ត៌មាន China Central Television បានរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាមួយក្នុងក្រុងប៉េកាំងនៅខែកញ្ញាលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកចរចាគួរតែព្យាយាមសម្រេចនូវក្រុមប្រតិបត្តិនេះឲ្យបានលឿនជាងនេះការអភិវនីយពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់នានាពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីខែកក្កដាដែលថាការទាមទាររបស់ចិននៅតំបន់ដែនសមុទ្រនោះគឺខុសច្បាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងជួយបណ្ដាប្រទេសណាដែលរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានទាមទារកម្មសិទ្ធិប្រមាណ 90% នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជាប់នៅក្នុងចំនួនអធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាការមិនអើពើលើកិច្ចពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដែលមិនទាន់ពិភាក្សាចប់សពគ្រប់នៅឡើយចាប់តាំងពីភាគីចរចាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមប្រតិបត្តិនេះកាលពីឆ្នាំ2002និងធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាភាគីមិនល្អសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ាននិងធ្វើឲ្យប្លុកអាស៊ានខិតទៅជិតសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចពិភាក្សាលើក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបរាជ័យកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកស្រីយុនស៊ុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកម្មវិធីអាស៊ីបូព៌ានៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Stimson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថា
The reason that I think China first agreed to this code of conduct was to block out the Americans.
ហេតុផលដែលខ្ញុំគិតថាចិនបានព្រមព្រៀងចំពោះកិច្ចពិភាក្សាលើក្រមប្រតិបត្តិនេះគឺដើម្បីផាត់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញហើយចិនអាចនិយាយបានថាយើងបានរៀបផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរួចហើយដូច្នេះតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវលូកដៃនោះទេ
ដោយមានយោធាខ្លាំងជាងគេទី3លើពិភពលោកចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនពេញចិត្តក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះតាមរយៈការចាក់បំពេញតំបន់កោះតូចៗដែលពេលខ្លះគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាប្រទេសភាគីទាមទារនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្លឹងមើលធនធានមច្ឆានិងប្រភពថាមពលនៅបាតសមុទ្រនៅដែនសមុទ្រមួយនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទាមទារណាមួយនោះទេនៅតំបន់សមុទ្រនេះប៉ុន្តែបានតវ៉ាប្រឆាំងនៅពេលដែលប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងមហាអំណាចរបស់ខ្លួនបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងជ្រុលពេកលើតំបន់សមុទ្រមួយនេះក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាមន្ត្រីចិនបានបារម្ភអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើបន្ទាប់ទៀតប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងជាប់ក្នុងជម្លោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងកុងស៊ុលរួចស្រាប់ទៅហើយ លោក Aaron Rabina អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូលនិធិមីគីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឈ្មោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពឬ Asia Pacific Pathways to Progress Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
I think China now really wants to finalize the code of conduct
because ខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះប្រទេសចិនពិតជាចង់សម្រេចក្រមប្រតិបត្តិនេះដោយសារតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលនេះពេលបច្ចុប្បន្នអាចក្លាយជាចំណុចពុះគ្រប់គ្រងមួយនៅពេលណាក៏បានតំបន់សមុទ្រនេះពិតជាចំណុចរសើបមួយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនមិនចង់ឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
ឥឡូវនេះបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងនាវានិងនាវាជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2012មកប្រទេសហ្វីលីពីនបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិក្នុងការតតាំងក្តីប្រឆាំងនឹងចិននៅឆ្នាំ2016ហើយវៀតណាមកំពុងតែពិចារណាដាក់បណ្ដឹងផ្ទាល់របស់ខ្លួនផងដែរលោកស្រីយុនសុននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមនិងបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលពួកគេចង់បានចិននិងសមាគមអាស៊ានបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាឡើងវិញហើយបន្ទាប់មកបានកំណត់គោលដៅសម្រាប់ឲ្យបាននៅឆ្នាំ2021ក្រុមប្រតិបត្តិមួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់នៅគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យផ្សេងៗរួមមានការពន្លិចទូកនេសាទដែលជាហេតុការណ៍កើតឡើងជាញឹកញយក៏ដូចជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏ប្រឡាយដូចជាករណីប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988ការចរចាបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែខ្លឹមសារនៃក្រមប្រតិបត្តិនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអធិបតេយ្យឧទាហរណ៍នៅមានភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើពាក្យពេចន៍ដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យផ្សេងៗនៅជិតតំបន់កោះតូចៗគ្រប់គ្រងដោយចិនការដាក់កថាខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិនោះឲ្យជាប់ចំណងខាងផ្លូវច្បាប់និងការបង្កើតអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់មួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាភាគីទី6ទាមទារតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរនោះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីកិច្ចពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះប៉ុន្តែនៅតែប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកក្នុងតំបន់សមុទ្រនេះលោកហួងខ្វៃបូប្រធានរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆាងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាអាស៊ាននិងចិននៅជាប់គាំងជុំវិញសេចក្តីពុះស្ដារនៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិនោះប៉ុន្តែលោកហួងបានបន្តថាចិនដឹងថាការគ្រាន់តែប្រើប្រាស់កិច្ចចរចានឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅឆ្ងាយបាន
។នេះគេហៅថាជាសិកាខុងទៅវាយចោលទង្វើ
។នេះអាចនិយាយបានថានេះគ្រាន់តែជាចំណាត់ការការទូតបែបប្រទេសស្អាតមួយប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយោងតាមបរិបទទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិការចរចាគឺតែងតែល្អជាងមិនចរចា
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
នៅនាមជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/invasioncambodia
ចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើជោគវាសនារបស់កម្មវិធីចែករំលែកវីដេអូ TikTok លើកជាសំណួរសម្រាប់ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅទូទាំងពិភពលោកតើភាពប្រកាមរកោពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ TikTok នឹងអាចជាប្រធានអ្វីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងសកលលោកអ្នកស្រី Michelle Quinn រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអរិយពេលជាច្រើនខែពិភពលោកបានមើលឃើញពីភាពប្រកាមរកោរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ទៅលើជោគវាសនារបស់កម្មវិធី TikTok ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរឹតបន្តឹងទៅលើក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍យករបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីកាលពីខែកញ្ញាដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei មានការពិបាកជាងមុនក្នុងការទិញបន្ទះឈីបពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងកំពុងមើលចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងឆ្ងល់ថាតើវាមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ពួកគេនេះបើយោងតាមលោក Rob Atkinson ប្រធានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងមូលនិធិច្នៃប្រឌិតលោកក៏បម្រើការនៅក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់មេតិការបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok ហើយបាននិយាយថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទីបំផុតនឹងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងពិភពលោកជ្រើសរើសរវាងទីផ្សារធំទាំងពីរលោក Atkinson ថ្លែងថានៅថ្ងៃអនាគតវានឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្សេងៗស្ទាក់ស្ទើរធ្វើការបញ្ជាទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លោកហានិភ័យនោះគឺធំណាស់ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបណ្តេញក្រុមហ៊ុនចិនពីទីផ្សាររបស់ខ្លួនវិញដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញថាជាការភ្ញាក់ផ្អើលនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Heather Evans នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យា Frontier Technology នៃអង្គការ Asia Society of Northern California អ្នកស្រី Heather Evans ថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងឬជាតិនិយមបែបនេះគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើនេះប្រហែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃរបបទិន្នន័យដ៏តឹងរឹងជាងមុនខ្លាំងនឹងមានឧបសគ្គកាន់តែច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលព្យាយាមធ្វើប្រតិបត្តិការនិងយកឈ្នះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបន្ថែមពីលើការដាក់កម្រិតឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដូចជាវិនិយោគក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍច្រើនជាងមុនដើម្បីធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាដំណែងរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះបើយោងតាមលោក Andrew Kutto នាយកផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចេកវិទ្យានិងអភិបាលកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោកគ្រូតូថ្លែងថានៅក្នុងការប្រណាំងសេះអ្នកអាចរត់នាំមុខនៅក្នុងការប្រកួតឬអ្នកអាចបាញ់ជង្គង់សេះឲ្យរបួសមុននឹងការប្រណាំងសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះលោកគិតថាយើងមិនមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់មួយថាតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេះរបស់យើងអាចប្រកួតបានយ៉ាងពិតប្រាកដតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរមានទូនីតិសំស្របបែបណាថាតើវាអាចជាគោលដៅនយោបាយបទបញ្ញត្តិឬការលើកស្ទួយការស្រាវជ្រាវទៅលើការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅពេលដែលយើងសំណឹងទៅពេលអនាគតឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយច្បាស់ជានឹងនៅតែបន្តដែលធ្វើឲ្យចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តប៉ះទង្គិចគ្នាឥតស្រាក់ស្រានទៅលើឧស្សាហកម្មចម្បងចម្បងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.